مش كل حد يحسبها اك من كان اللي بوسنا منا عندهم الاستس ديات اوبينيوني مش كل حد يحسبها شدران بي ما ننتبهوش لقيت نحسبو الاستس عش ما نقفوش فتيد ونحسبو براسنا ام قال نفتكرو دايم اللي مش كل حد يحسبك
شاد شوي رب من جديد بدتسيوني يوهرة تا مش كل حد يحسبك الزمين قدي و السجتي اللي نسيبو نتعمل اللي يكونوا فارياتي بالزيت اللي ينترسو للمين يسمانا و غراتسي تا الكومنتي تدوك اللي يدونا اللهم ftitu ma dawk in-nies li ma semawx meta ħireġ dan il-programm fl-2007 settembru bil-mewt ta' Luciano Pavarotti u naħseb mhux se tkun is-sena 2007 biss li jisimgħu bih għaliex dan għall-bniedem għandu l-vuċi tiegħu tant ġiet irrekordjata, tant ġiet mibjuha miljuni, tant ġiet murija fuq it-televiżjoni u postijiet oħra li da se jibqa' ħaj bħalma jibqgħu ħajjin il-miti kollha tal-arti fid-dinja. Luciano Pavarotti għajjem ħafna domandi meta miet Modena u domandi l-iktar li kienu fuq l-opera nifisa għaliex sar daqshekk popolari għaliex kien kantant tal-lirika verament straordinarju għaliex qasam mill-lirika fid-dinja pop u jiswa għadhom meta kien jagħmel il-kunċerti popolari tiegħu għax għandu timbru fil-vuċi li mhux faċli jissiba jgħaddu bosta ġenerazzjonijiet meta tittaqma waħda hekk. Aħna Malta ovvjament għandna d-dinja tagħna tal-opra, tal-lirika u għalhekk forsi nistgħu wara t-Taljani inħarsu bil-lenti lejn dawn il-fenomeni meta niltaqgħu magħhom. U għalhekk għażilt li llum biex nitkellmu fuq kemm ma nafux hux kulħadd jaħseb hekk, ma kemm Pavarotti kien ħaqqu dawk l-loġi kbar li rajna mir-Repubblika Taljana u anki internazzjonalment, l-funeral tiegħu kien biżej f'Settembru tal-2007 biex jiġi għandna naħsbu fuq di, għażilt li magħna fl-istudio ikollna persuna jiena nafa ħafna u fl-istess ħin nafwa l-kol Lidja Caruana li jistess mhux darba u tnejn tkun f'pożizzjoni bħalma kien Luciano Pavarotti tara tħoss il-polz tal-udjenza tagħha. U awtomatikament għalhekk tista' tkellimna b'aktar sinċerità u forsi għarfien ta' x'jagħmel bniedem daqshekk popolari u x'vera għax ħafna jaħsbuha li l-opra mejta. L-opra qiegħda biss dawn l-erba dilettanti li jibqgħu fissati fuq l-opra li leħqu ċertu opri anke Malta fl-aqwa tagħhom u żgħażagħ mhux moħħhom fl-opra. U Pavarotti isu kisru dal-ħajt. Kisru jawle. Nkunu nafu f'din it-taħdita.
Fatt mill-ewwel fil-bidu tal-programm għandi pjaċir kbir illum li magħna għandna s-sopran
Lidja Caruana, isha maruf ħafna u Malta ban xarfejn ngħidu anke barra fej kantat ma ismijiet li jagħmlu unur kemm lila u ovvjament nittama jagħmlu ġeħ kbir lilhom ukoll li wara kollox Lidja Newgost li inti għandek it-timbru tiegħek li kompli jagħmel sabiħ u naf li kont biżla ħafna f'dawn l-aħħar inqas minn sena qegħdin nitkellmu fl-2007 Settembru meta qed joħroġ l-ewwel darba dan il-programm, niente di meno kif jgħidu t-Taljani inti kantajt ma' Boċelli, ma' Kallejja, ma' Carreras. U naħseb oħrajn li ma jkunux daqshekk popolari niftakrhom l-ammenti, imma kif tħossok qabel ma niġu għad-diskussjoni fuq Pavarotti, kif tħossok id-differenza żgħira li jkun naħseb differenza kbira, ma forsi għalik mhix daqshekk kbira. Li qed tkanta f'kunċert pereżempju waħdek fejn għandek kmanti jak innifsek u tkanta ħana jduru ġgant għax daw għandhom smijiet globali llum. X'i kun hemm iżjed ansjetà, x'i kun hemm iżjed?
Mhux ansjetà, le soddisfazzjoni iktar minn kollox Charles għax il-fatt li inti ikollok bħala partner kantant li huwa verament validu. Lila kittik soddisfazzjon kbir li għernis ikun hemm ċertu xogħlijiet li inti tkun tista' tesebixxi. U iktar ma ikollok partner tajjeb inti iktar tista' tagħti lill-pubbliku. Il-fatt li kif semmejt inti din l-aħħar sena kelli dawn il-kunċerti ma dawn in-nies ta' ċertu kalibru bħalmuma Andrea Boċelli, bħalmu Jose Carreras u it-tenur Malti Joseph Kallejja. Għalija kienu momenti ta' soddisfazzjon kbir. Kemm għalfatt li jiena kelli kunċert ma' dawn in-nies li huma ismijiet rinnovati mad-dinja kollha, u kemm għalfatt li jiena il-performance attwali kemm ħadd pjaċir nagħti performance flimkien ma' dawn in-nies, kemm ħadd pjaċir inkanta, nagħmel id-duetti u niformulaw il-programm ta' daw il-kunċerti ma' dawn in-nies.
U hemm sens ta' rikonoxximent li qed taħdem f'livell kbir, b'udjenza massiva iżjed
ħafna
tkun ikbar.
Ħafna, pereżempju ta' Andrea.
Opportunità ikbar.
Ta' Andrea Boċelli 8500 ruħ. Ta' Carreras l-istess rib l 4000 ruħ. Ġifieri dawn l-udjenzi huma udjenzi kbar u jiena nejtalija ikbar ma tkun l-udjenza iktar nħu pjaċir. Donnok iktar tkun trittati. Allora dawn l-okkażjonijiet huma verament meta jaslu fil-karriera tiegħek huma ta' soddisfazzjon kbir. U hija xi ħaġa li inti tkun ħdimt għaliha, tkun wasalt għaliha u naturalment huma memorji sbieħ kemm għalija personali kif ukoll għal min ikun attenda l-kunċert għalmenu minn dak li jgħidulek in-nies u mill-feedback li jkollok biex ngħidlek.
Semmejna l-Carreras. U daw meta kien hemm il-funeral minn xejn ta' Pavarotti, ħarġet anke minn fommhom li huma kważi kważi obbligati li Pavarotti għax kompla jagħmilhom popolari, kompla jmexxihom mad-dinja kollha u anki ma' ġenerazzjonijiet differenti għaw fejn jidħol il-diskussjoni tagħna, mhux kulħadd jaħseb hekk. Konna naħsbu li l-opra mietet għall-maġġoranza tan-nies, imma donnu Pavarotti irxu xtaqb xi mod. Fil-fatt hemmhekk li Pavarotti kellu xi ħaġa speċjali aktar anke fuq dawn l-ismijiet kbar li għadna kien semmejna.
Iva, fil-fatt ħafna anki kritiċi tal-mużika, ħafna ismijiet validi fej jiżnu x'inhu għaddej bħalissa fil-dinja tal-opra u tal-mużika klassika. Jgħidu li ewwel nies Pavarotti innifsu kien a very charming person.
Karizmatiku.
Karizmatiku ħafna. Forsi anki l-persuna tiegħu għanitu lejn l-aħħar tal-karriera għax sar goff. Kien ngħidu
la bl-Ingliż bigger than life, larger than life.
Goff. Però kellu dik il-karizma li jiġbed ħafna. U dan qabel anki ma bdew isiru l-kunċerti famużi ta' tliet tenuri.
Interessanti.
Anki pereżempju meta kien jagħmel kunċerti waħdu, nsemmu l-famuż kunċert ta' Hyde Park, ħafna kunċerti oħra. Dik il-figura kbira għax fl-aħħar goffa. Dik il-vuċi mbagħad però dak it-timbru
Sħuna intima kważi.
Bernisht nedulu aħna minn isfel sa fuq pal-istess. U dik l-attrazzjoni li kellu wkoll ta' bniedem li jurik li qed jieħu pjaċir kanta, kellu xi ħaġa, kellu xi ħaġa li l-vuċċi tiegħu tasal f'qalb dak li jkun.
Tixellek l-entużjażmu.
Qisu anke kif qal għal xi ħadd ukoll kont qed naqra fuq il-Times ta' Londra, qisu qed ikanta għalik personalment. Dik hija rari li artist ikollu dik xi ħaġa speċjali li jista' jikkomunika personalment bil-vuċi biss. Issa u terġgħu tgħid Pavarotti verament bil-vuċi biss, għax la kien attur tajjeb fuq il-palk. Lanqas meta kien iżgħar, ma kienx
Meta kien irqa' jiġri wkoll ma kienx jiċċaqla. Kien
jiċċaqlaq, però ma kienx attur tajjeb.
Jinqabad.
Eħe, mhux bħal Domingo pereżempju minn dejjem kien artist kbir fuq il-palk, an all-rounder. Imma Pavarotti bil-vuċi anki taqra pereżempju x'qalu l-kritiċi fuqu meta kien fil-bidu tal-karriera Covent Garden u hekk kienu jgħidu li kien li ma tantx kien jirrexxa, eċetera. Imma il-vuċi biss iżommok.
Kienet biżejjed.
Il-vuċi biss iżommok. U allura kellu dil-karizma. U anki qabel qed ngħidu qabel ma beda jagħmel il-kunċerti ta' Three Tenors, meta beda jagħmel meta għamel l-ewwel kunċert Caracalla Ruins u kien dak is-suċċess li ħadd ma pretenda li se jkun.
Faqa' kullum kien.
Eżatt. Naturalment minn dak il-kunċert ħarġu kunċerti oħra. U Domingo Carreras li huma artisti kbar mens fid-dinja tal-opra, però għal ċertu nis li ma jmorux it-teatru jisimaw il-mużika klassika?
Kienu bedi, ma kienu xafu bihom.
Minn dan il-konċert, bdow huma wkoll igawdu din il-popolarità ġdida.
Livel pop, kważi.
Ma dik it-tip ta' udjenza li qatt ma segwew dik it-tip ta' mużika. U iktar m'għadda żmien komplow il-kunċerti ta' Three Tenors, Pavarotti għamel dak il-kunċerti famużi tal-Pavarotti and Friends fej kompli ġibet sezzjoni tal-popru.
Imma taħseb li dik, per eżempju, kienet ċafetta li ju qasam għad-dinja totali pop ma' kantanti issa li mhumiex tal-opra assolutament. U għalhekk li lu għamlitu l-fenomenu li hu kieku m'għamilix di l-qasma li mal-friends tiegħu kantanti pop. Taħseb li kien ikun bħal Carreras u bħal Domingo ħa ngħidu hekk tal-opra iva ma basta.
Ifimni, ħadd ma jista' jgħid x'kien se jsir la ma saritx, però taf inti Pavarotti kien akkużat ħafna fuq dil-biċċa xogħol ta' Pavarotti and Friends. Kien jgħidu li sar kummerċjali, eċetera. Meta darba intervistaw qal jekk intom tridu tużaw il-kelma kummerċjali, użawha, iva, sirt kummerċjali. Basta laħaq l-għan tijaw, ġiċaniet, l-għan li jġbor il-fondi għal-karita għal xiex kienu jisuru dal-konċerti. Imma l-ikbaran li jħor kien li jġbet lejħ u lejn il-mużika klassika, lejn id-dinja tagħna biex ngħidlek, dik is-sezzjoni tal-poplu li qatt ma kienet semet arja ta' opra.
Ammiraturi ġodda għal dak il-ġeneru.
U rnexxielu.
Irnexxielu. Din l-mistoqsija tiegħi llum fejn fil-fatt. Jiġifieri post Pavarotti nistgħu ngħidu, forsi biex kulħadd jaqbel magħna, ma nistgħu ngħidu l-ammiraturi tal-opra jew tal-partijiet liriċi
li aħna klassiċi.
Infatt, kibret ħafna iktar milli kienet.
Kibret ħafna nies pereżempju jgħidu s-signature arja ta' Pavarotti hija Nessun Dorma.
Eh, mħabba l-futbol.
Għaliex, għax ħafna nies li qas jafu xi ġifieri arja. Jew it-tali opra, spiċċaw ikantaw Nessun Dorma fix-xawer. U qas jafu x'inhu ma jkantaw dawn.
Fil-ground tal-futbol.
Biżmien tibda tgħid isma' mela din opra, I mean kien hawn
għawat hawn
ħafna nies hekk li ma tinteresshom assolutament xejn. Mentri he became a household name, m'hemmx kelma oħra nistgħu ngħidu bil-Malti, u ġibet lejh u ġibet lejn ġibet simpatija kbira min din il-sezzjoni tal-poplu.
Se jiġri ma issa, Lidja, ġifieri. Pavarotti su għamel bena pont ġdid u sar maruf ma kulħadd kullum kien. Imma se jibqa' Pavarotti u nibdew ngħidu dik kienet ta' Pavarotti u min jaf kemm se dumu niżuma u għax daħse jagħmel naħseb bih ħafna iktar milli jagħmel f'ħajtu.
Ġa għamel għax kif miet eżatt, id-dinja kollha kien sold out bis-CDs u DVDs
eċetera. Anqal kulħadd anke il-mod drammatiku kważi li biħsar funeral u ġibet ftit funerali naraw dawn il-kantanti magħrufin imorru hemm. Jarawħu unis tal-politika, unis mi kullum, kien dana għajem anki id-dinja oħra ġifiri, mux id-dinja mis tal-kant. Imma x-san għamlu post Pavarotti, nistennew ġenju iħor bħalu, jew dak li bena u s-sitin se jiswewlna biex s-san ibdew fazi ġdida fil-imħabba lej l-opera popolari.
Jina nemmen li Pavarotti bena pont li diffiċli tfarku, li baqa hemm. U sejqbem. Fis-sens li għaw reawakening fil-dinja tal-opera.
Nxuxtajna minn ġdid, jow.
U din baqgħet sejra isa bil-momentum. Jista' jkun li għati jiġi żmien fej jerġa' jitterġa' dbatti. Però bħalissa nħoss li għadna qed inħossu l-effetti ta' din il-ħaġa li beda u.
Ekku.
U artisti oħra bħalu, però u kien veru ħedd mill-pjonieri ta' din il kiex naqbad ngħidilha.
No, fenomenu.
Fenomenu biex ngħidlek. Jiena nemmen li
kompetizzjoni daqshe kbira fid-dinja mużikali għall-opra ġifieri.
Daqshekku, veru. Però għadna jiena nemmen li għadna qed inħossu l-effetti tagħha. U tiqpa' l-ftit anki Malta.
Ekku, konsen niġi fuq Malta fil-.
Malta. Inħoss li qed tikber l-attrazzjoni lejn l-opera, lejn il-mużika klassika, jista' jkun li għax daż-żmien ukoll għaw ħafna tfal qegħdin jistudjaw il-mużika klassika u jinteressaw ruhom u jistudjaw l-istrumenti, allura mingħajr ma trid ikollok iktar interess f'dak il-qasam. Però hawn din il-qawmien.
Issa semmejt Malta, Lidja, u waħda mill-affarijiet li Malta aħna ħobbuna, jiena ħobbna jgħallinas u rajġa ngħidha miegħek ukoll, li Malta ċokont tagħna il-ħna liriċi ta' saħħa u ta' sbuħija, ċokont tagħna għandna mhux ħażin. Jekk tibda tot li għamlu isem sewwa, għandna mhux ħażin. Probabbli rubija tagħna mal-Italja fejn donnu hemm l-assenza. Taħħadi, jiex mill-Italja joħorġu ħafna. Taħseb li Pavarotti wkoll għandu xi biċċa mill-krettu li Malta għamilha, jew inkella dawk li qabel kona ngħidulhom fis-snin imgħoddija kon ngħidu iva dawn erba' fissati tal-opra għax iftakruha jew għax baqgħu fissati fuqha u malli xi teatru Malta jew għawdex jagħmel biċċa opra jmorru jiġru dawk ma' dawk biss. Jista' jkun li Pavarotti għen barra rubija tagħna mal-Italja x'in naħsebek li kbar. L-ikbar biċċa xogħol li għandna vantaġġ tagħna.
Pavarotti hemm żgur għax anke Malta kien maħbub ħafna u jaqba' maħbub. Però naħseb ukoll kif qed tgħid inti l-fatt li aħna qrib tal-Italja u speċjalment fil-passat kenna storja ta' opera tajba. Malta bħala produzzjoni kbira. Yes, kienu tradizzjoni kbira, ħafna kantanti kienu jisu Malta bħala stepping stone.
Il-prova s-sira biex najdu.
Għal-podium internazzjonali biex najdek. Iġifiri hemm storja, mbagħad kien hemm niżel dak il-livell, però issa.
Is-seklu li għadda mbagħad ma wara l-gwerra. Isu kien simbolu.
Ħarġet mill-moda issa.
Isu t-tojatu tal-opra waqgħu miha waqgħet l-opra. Mhux vera.
Ħarġet mill-moda.
Imma donnu dak baqgħu mwaqgħu l-opra ġiet ħadet ir-ruħ.
Iva, jiena naħseb li qed nerġgħu nieħdu r-ruħ. Naturalment, nies bħal Pavarotti jkunu għenu żgur. Għax Malta aħna l-ewwel nies fanatiċi ta' l-isport aw ħafna min isegwu l-isport.
Ejja, dik kienet ukoll.
Pereżempju, Malta sib ħafna nies li. Per eżempju, Carreras u Domingo u Pavarotti jafuhom biss bħala wieħed mit-tri tenors, mentri dawn it-tlet artisti l-ikbar parti tal-karriera tagħhom mhumiex il-konċerti ta' tri tenors,
huma
il-karriera individwali fit-teatri kbar tal-Ewropa u tal-dinja. Però ħafna minnhom jafuhom hemm. Fuq jekk dawn l-affarijiet servow biex dawn in-nies inġibdu iżjed lejn id-dinja tal-opra u lirika u jieħdu iżjed interess u jekk dawn in-nies forsi għandhom it-tfal għandhom u jmorru iżjed it-teatru jisegwu l-aħbarijiet fejn jidħlu dal-affarijiet. Allora, nies bħal Pavarotti jkunu laħqu l-għan tagħhom. Però naħseb li Malta kifet inti. Sinċerament, għadċo kontana u mux fejt itħol il-lirika bistina niftaħar bija, anke nkun barra qed nitkellem dwar pajjiżi. Għadċo kontana aħna nipproduċu vera konċentrazzjoni ta' talent. Fejn jidħol kollox, fejt u dak li nippruvaw nagħmlu naslu għalih għax aħna wiċċ natost għax-xogħol jekk irridu nistgħu nkunu professional ħafna u nistudjaw ġifieri min irid jasal kemm trid tasal.
U anke taħliġ ġenetiku ma' Taljani mbagħad DNA jew nimmaġina jien.
Ukoll. Però għaċ-xokan li għandna f'kollox fejn titħol mediċina, business, jekk inkunu rridu naslu f'livelli internazzjonali, naslu. Basta kemm ikunu rridu.
Vera, eżatt, xi mbagħad nistgħu nkunu kattivi ma nafuxna u nitgħażlu.
U naqgħu fil-moderazzjoni biex ma ngħidx mediokrità. Kollox
hekk.
Kollox hekk.
Sfortunatament.
Skont kemm trid tkun tajjeb tasal.
Jiddependi kemm poġġi sagrifiċċji
fil-ħajja. Sfortunatament ħafna nies f'ħafna kampijiet Malta jgħidu wasalt jew daqshekk biżejjed u hemmhekk isir l-iżball.
Eżatt.
Mhux kulħadd jaħsibek, illum flimkien ma' Lidja Caruana qegħdin analizzaw ftit il-fenomenu tal-Luċjano Pavarotti. Mhux għalih innifsu daqstant kemm id-diskussjoni li qajjem fuq l-imħabba jew le tal-opra. Ibqgħu isimgħu mhux kulħadd jaħsibek. Semmejna l-ass u ħafna drabi l-iktar pajjiżi għażżenin marbutin li jinsabu fix-xemx. Imma donna l-vuċijiet tajba tal-opra u koll mill-pajjiżi tax-xemx joħorġu, għad ħsibtu jekk ix-xemx għandix xi parti xtilla fdil-istorja kollha.
Jiena naħseb.
Għax Spanja vera, kantanti l-kbar, Spanja, Malta, il-Mediterran, l-Italja fuq kollox, imma anke pajjiż tal-Amerika t'isfel. Insomma donna mi pajjiżi sħan joħorġu, ma nafx x'qed naħsibha jien dejjew.
Aħna bħala nies mediterrani nies li inħobbu kollox passjoni biex ngħidha kemm il-passjoni. Allura dik il mhux kultura predispożizzjoni biex ngħid hekk fil-ġins tagħna anke fejn tidħol mużika jekk aħna forsi se nħossuha kemm iżjed minn ħadd ieħor. Allora jekk titħol apprezzament, jekk jitħol formazzjoni, mux le, għabakad nejt Marija, mux formazzjoni muzikali jessaċ, imma hemm ċertu passjoni li forsi ġelek
tejn
biex inti tasal.
Plus l-emozzjoni kbira. Li jekk tagħmilha b'emozzjoni ikbar naħseb il-
Innuqqas tagħna ta' kultura ta' mużika għax saċ kultura u storja kbira ta' mużika ma għandniex mhux daqs kemm għandhom l-Awstrija, daqs kemm għandhom il-Ġermanja, dik neqsin minnha, però mbagħad impattu għalija bl-ambizzjoni u b'din il-passjoni kbira lejn fil-fatt jekk tinnota. Malta, forsi dina trid tinbidel iżjed ukoll. Aw ħafna nies huma attratti ħafna mill-opra Taljana, mill-opra ta' repertorju. Dina x'imdaqiet iddejqek ukoll fil-pajjiż tagħna.
tal-widna.
Iva, nimxu ħafna b'din l-imħabba lejn l-opera ta' tradizjoni biss, mentri jem ħafna opri, jem ħafna xoli u interessanti u sabiħ immens, pero il-Maltin mhux imdorrijin jisimgħuhom. Forsi jitħlu ftit, pero diffiċli.
Diffiċli. Dik il-kultura u jisar għall-opra kollha.
Kifet.
Allura l-emozzjoni
tibda. Anke mużika klassika, anke mużika klassika in ġenerali. Però din hemm il-pros and cons ifhimni aħna dak it-tip ta' poplu, però rridu nibidlu f'din ukoll inħoss jiena.
Fil-fatt
mhux xemx biss.
U nagħlqu bdili li barra li semgħinha xemx li anke meta għamlu valutazzjoni tal-vuċi ta' Pavarotti wara mewtu 2007 ħarġet dili huwa mill-font tal-Italja, l-vuċi tiegħu hija Taljana għall-aħħar.
Għall-aħħar fil-fatt Pavarotti wkoll parti mis-suċċess ta' Pavarotti huwa il-marketing machine qawwija li kellu anke fejn jidħlu daw ta' Three Tenors, daw Pavarotti and Friends. Huma dejjem urnexxielu għaxu jgħinek temmen din il-ħaġa li huwa he was a peasant who stumbled on a pot of gold, kif jgħidu bl-Ingliż. Ġifieri raħal, nidem tar-raħal, għandu dik il-vuċi tad-deb u akkwista d-dinja biex ngħidlek. U Italjani ikomplu jemnuha di u anzi jafsu fuqa.
Mito.
L-ispeċi eżatt. Dana minn Modena ma kien xejn missieru baker hawn xedulu
furnar
u dan minn xejn sar. U din hija leġenda, din hija ħolma. U Taljani xi ħaġek
jikluha bil-ħolm.
Ikomplu jafsu fuqha. U d-dinja kollha ġenerali xi ħaġek tieħu pjaċir biha. He's a dream, leġenda, min bnidem fqir ta' limitazzjonijiet, skopra din il-vuċi u rebaħ id-dinja biex ngħidlek.
Lidja, naħseb inti bħala artista tapprezza aktar minn kulħadd li ikollok kemm ikollok popolarità, il-parti l-kbira, il-biċċa l-kbira tal-krettu ikun ġej mill-kapaċità tiegħek wara kollox, jiġifieri issir popolari, ma mhux se jsir popolari xi ħadd li mhux kapaċi. Se tkun mistiedna f'kunċerti li jiġbdu l-eluf ta' nies kif għadna fil-bidu, imma ma tkunx mistiedna jekk ma jserħux moħħhom l-organizzaturi li qed jażlu xi ħadd li għandu attrazzjoni għall-pubbliku tiegħu. Jiġifieri ma nistgħux ngħidu li l-popolarità hija xi kombinazzjoni ta' xorti tajba, ukoll jekk fil-mito ta' Pavarotti di deret li minn daqsxejta bidu jisploda għall-artist internazzjonali, imma żgur għandu l-parti kbira u għammertu enormi, għandu l-vuċi. U barra l-vuċi kemm tħabat u kemm ħadem biex rawwem dak it-talent li kellu f'dak il-livell. Jiġifieri dan huwa krettu kbir. Imma ngħidu x'ngħidu mbagħad jibqa' l-fatt ukoll kas ta' Pavarotti huwa illum l-iskuża tagħna ta' diskussjoni. Jibqa' l-fatt ukoll li jagħmluh popolari anke ċerti stejjer li għal ċerti nies li jħobblu l-opra bis-serjetà jisimgħuna nitkellmu fuqhom jaraw ħmerijiet, pereżempju dak kellu storja d'amore, mela hu kien ħobb ħafna jisraq il-qlub. Ta' nisa li jara s-semmew anki meta jissakkar fil-kamra qabel joħroġ jibda il-kanta ma' xi waħda li ħadd ma rajt żjed dak il-ħin għax inħeba magħha. Imma spiċċa anki iż-żewġ segretarja iżgħar ħafna minnu li wara kollox anke li inti taħrab mas-segretarja wkoll ġejja storja internazzjonali ta' wieħed imqareb biex niftehmu. Taħseb li daw l-istejjer għenuh jikseb iktar popolarità ma' kulħadd għax jarawh wara kollox deboli bħala fuq il-livell sessuali bħal kulħadd?
Jiena ma naħsibx li daw għenuh fil-popolarità, biss meta inti tkun in the limelight, kull informazzjoni personali tinżel għasel ma' min qed isegwik. U kif nafu fid-dinja tal-ispettaklu ta' kollox, jiġifieri fejn jidħol kollox, in-nies anke l-ġurnalisti jkunu għaċċana għal xi ħaġek, allura kif issir xi ħaġek jagħmlu furur biha fuq l-aħbarijiet kollha. Ifimni, dan huwa bniedem umman u bħal nies oħra f'dan il-kamp skoprew daw ċertu avventuri personali tiegħu. ġifiri, u kienu fl-aħbarijiet, pero jamlu għazjet spicy l-istoria tija Iva, pero mux
jamlu. Tikber il-leġenda, għajnu.
Tikber il-leġenda, ifqimni, ikun emmina direttura jistmerru, għax u kienilu mal-mara Iva. Kien emmin kundanna, għax u kienilu mal-mara 35 sena jidirli, u biex un bat iżewax l-Nikoletta. Pero zo man bat bizmin affarijiet jirġaw biex nejtek joqodu, ma naħsibx li kien fattur importanti daw l-artisti biex nejtek dal affarijiet personali dejjem jagħmlu ħafna ħoss.
Fuq kull minn popolari.
Ħafna ħoss. Però ma naħsibx li ikkontri fil-Kasta Pavarotti, ħanejt fil-Kasta Pavarotti, ma naħsibx li kontribwixxew għal iktar popolarità. Iktar naħseb il-fatt tat-taħlit li prova jħallat ma nies mid-dinja ma ġeneri differenti ta' mużika, naħseb dan kien
fattur.
Iva, naħseb iktar dak. U naturalment anke qabel ma għamel dawn it-tip ta' konċerti u kombinazzjonijiet, combinations biex ngħidlek, il-karizma tiegħu personali. Naħseb dak.
U nistgħu ngħidu wkoll li l-opra forsi għax hija kkargata daqshekk bl-emozzjoni u bil-passjoni. Tiġbet nies li ħolqu stejjer, biżem Kallas naħseb tibqa' magħrufa li kienet avventura sħiħa minbidu sal-aħħar.
Kallas impressjonani jiena għal kapaċitajiet li kellha, għall-vuċi li kellha, għall-kapaċità interpretattiva daqshekk kbira li kellha, imma fil-ħajja personali tagħha qisha qatt ma sabet il-kuntentizza. Dejjem tolqotni bħala bniedma li fil-ħajja personali kienet imdejqa. Għax qatt ma għamlet verament, forsi ma Meneghini kienet kontenta, ma mbagħad twebblet u ġennet wara Onassis. Hemm ħafna dubji dwar it-tarbija li tilfet hawn min jgħid abortiet u mbagħad iddispjaċija għal mowt hawn min
jgħid. Issa instabilità kważi.
Eħe, kellha instabilità emozzjonali kbira. U dejjem jiddispjaċini ħafna li għadik l-artista f'dan.
Probabbli ta' twist fil-kant. U ser qed mill-ħajja personali dik l-emozzjoni kollha li kellha bżonn forsi jew
l-istabilità. Tant kienet professjonali u perfezzjonista fil-kamp mużikali, imma mbagħad qisha fil-kamp personali tagħha fejn jidħlu l-emozzjoni, fejn jidħlu r-relazzjoni, issa ma sabiġ bilanċ. Tiskantanjax, okej, forsi Onassis ukoll ma trattajx tajjeb, imma nistħajjel li jgħidu mil-ġixna ħadd saru l-iżbalji bekk ma l-affarijiet ma ġewx kif kellhom isiru. Però hekk dejjem hekk timpressjonani bħala bniedma li tant kienet imdejqa personalment.
Hija fenomenu ieħor biex ngħidu
hekk.
Nerġa' niġi għal Malta għal għandi l-okkażjoni li inti qiegħda magħna. Inti llum il-karriera tiegħek nistgħu ngħidu li qed tilħaq livelli għoljien sbieħ ferm li tista' kważi kważi mhux tħares lura li min ikun bħalek ikun għaddej fuq il-wita ta' fuq u allura lura ma tagħha ħares bi ħares madwar u iktar minn ngħidu. Imma semmejt punt ftit ilu inti li llum hawn interess kbir anke fost iż-żgħar li tilgħin. Għandi nifhem jiġifieri li hawn żgħażagħ, meta ngħid żgħażagħ anke teenagers jiġifieri li qed jinteressaw ruhom mhux biss jisimgħu u jsegwu l-opra, imma li jidħlu għall-kant tal-opra, għax Malta hekk issemm il-pjanu pereżempju, issib li hawn xi 5,000 ruħ jitalmu l-pjanu, kissemm istrumenti tal-banda, min jaf eluf oħra jitalmu l-istrumenti tal-banda, l-mużika għandha ċerta fenomenu f'din iż-żira. Ilħna li kkantaw mużika ta' kant popolari wkoll tisma' spiss kemm dik għandha tant studenti, li ieħor għandu tant studenti, ġifieri jiżgħaddejjin Alla jbierek noħorġuhom kważi titbisseb mod sarkastiku kif jista' jkun dal-pajjiż jipproduċi daw il-vuċijiet kollha. Imma inti semmejt korda differenti, l-qatt korda differenti, qatt anki għall-mużika, għall-lirika għaw kantanti. Għaw numru kredibbli ta' żgħażagħ li verament qed jinteressaw ruħhom?
Jiena kontet nitkellem Charles fuq bħala udjenza. Mhux bħala.
Isegu għaw numru kbar żgur.
Eħe, għax anke tinnota, pereżempju, mill-età average tal-udjenza li jkollok dejjem tonqos, dejjem tinżel, iktar żgħażagħ jattendu.
Jiġifieri l-udjenza qed tħoss inti l-udjenza
tal-ġkien.
Edha bil-medja tagħha dejjem tinżel. Jiġifieri iktar żgħażagħ milli kbar.
Ikun hemm taħlita sew. Kien hemm żmien fejn nista' ċertu qed biss jattendu ċertu konċerti.
Ta'
żmien le, ta' żmien. Ħafna ninnota ġifiri anki mill-ċoħli kolli qudiemi, ħafna żaza, u dak huwa fattur inkoraġġanti ħafna. Fejn tidħol il-lirika, il-lirika hija l-iktar ġeneru naħseb li jitlob commitment, commitment u sagrifiċċji kbar personali minn dak li jkun. Fejn tidħol kant in ġenerali ninnota li anke fejn jidħol kant fejn għandu xi jaqsamma musicals, classical pop u hekk, qed jittieħed iktar bis-serjetà, qed imorru wkoll jistudjaw barra jew inkella jmorru jagħmlu master classes, imorru jagħmlu short stints l-emmolaw, imorru jagħmlu anki esperjenzi, ġifieri iktar qed tittieħed bis-serjetà biex f'dak il-kamp it-taħriġ isir iżjed professjonalment biex ngħid hekk. Fejn tidħol il-lirika hemm iżjed commitment. Hemm iżjed commitment.
Jiġri n-numru isu ma kibirx minn dak li normalment ikolna Malta jistudjaw. Imma qed tħoss li qed jieħduha bis-serjetà iktar.
Hekk naħseb jiena, allura l-prospetti għall-futur ta' ismijiet validi jikbru. Għax inti jekk għandek 20 persuna qed tieħodha bis-serjetà, tista' tgħid isma' tnejn minnhom.
Jipromettu.
Mux jipromettu, ikun jipromettu kolla, pero mbagħad ikun hemm ħafna fatturi li jiddeċiedu who makes it and who doesn't. Ġifieri.
U kemm inti l-esta sagrif post sagrifiċċji li semmejt, gżira tagħna limitata għall-opportunitajiet kemm tkun l-esta titlaq minn gżira tagħna.
Ħafna affarijiet, ħafna fatturi, mhux noqogħdu semgħu, però ħafna fatturi jagħmluk jew ma jagħmluk biex ngħidlek. Jekk inti jkun hemm iżjed nies li qegħdin jippruvaw, qegħdin jimmiraw għal dik it-tip ta' karriera, naturalment il-prospettivi jikbru. Allora nistgħu ngħidu li għall-futur nistgħu nħarsu b'mod verament pożittiv għal din il-ħaġa. U hija jiena li jiena f'dan il-kamp nħu pjaċir ħafna ngħid ara għalmenu għall-futur Malta qiegħda tipprepara.
Kulħadd jaħsibek, illum flimkien ma' Lidja Karwana qegħdin analizzaw ftit il-fenomenu tal-Luċjano Pavarotti. Mhux għal iħin nifsu daqstant kemm id-diskussjoni li qajjem fuq l-imħabba jew le tal-opra. Ibqgħu isimgħu mhux kulħadd jaħsibek.
Naf li inti tkun mistiedna kemm il-darba mhux biex tkanta b'ċejja operistiċi imma anki l-lirika biex ngħidu hekk waħeda meħuda waħeda f'kunċerti partikolari. Aw għandna bżonn edukazzjoni pereżempju fil-kunċerti ikun hemm daqstant segwitu tal-udjenzi bħalma jkollu pereżempju bħal meta teatru jagħżel li dis-sena jagħmel festival tal-opra jew itella opra jew l-opra tattira ħafna iktar minn kunċerti ta' bċejjeċ, ta' siltiet, ta' waħdiet. L-opra sħiħa bl-istorja kollha tagħha b'dik il-kostumi, bl-ispettaklu kbir, forsi anki b'tifkira u nostalġija li dak li kien isir fl-antik. Taħseb li dika tibqa' iktar popolari minn kunċerti studjati qed ngħidu għal iġieli tkun anke f'teatru Malta. U meta tmur jekk ikun hemm opra kważi ikun hemm il-ġli tal-biljetti. U jekk ma tkunx opra u jkun kunċert imma ta' livell daqstant tajjeb, sfortunatament ma tarax teatru mimli, per eżempju, qed nara daw l-eżami tal-udjenzi.
Jiena kont forsi naħseb li huwa bil-kontrarju, Charles, jiena, l-idea personali tiegħi. Mil-kunċerti, da żmien Marta maħniex nesin mil-kunċerti. Anki operistiċi kollox. Jiġifieri tara dejjem udjenza terna u tqawwi ħafna għal-kunċerti. Għal-kunċerti li jkunu ġeneralment taħlita ta' operistiċi u forsi xi ħaġa ftit iktar leġera. Fejn tidħol opera, sakemm ma tkunx opera ta' repertorju u opera li
l-Aida.
Aħna l-Martin kif forsi diġa tkellimna, sfortunatament insegwi ħa ċertu opri biex ngħidlek Verdi, Puccini, eċetera. Però fejn jidħlu opri oħra u tantemm mamma mia u l-ġmiel ta' mużika li hemm repertorju vast immens, forsi ma jkunx hemm dak l-interess daqs kemm wieħed ikun jixtieq. Mbagħad issib min jgħidlek opra sħiħa ma mhux nara għax ma nistikjajiex.
Dik vera, dik qed teżisti.
Però l-opri bħal Bohem u jien naf Butterfly u l-opri ta' Verdi dawn jiqgħu dejjem crowd pullers li dejjem se jiġbdu n-nies. L-esperiment li tisir fuq opri li huma inqas marufin Malta, għax dejjem qed nitkellmu fuq Malta.
Issa qed tinfasizzah ħafna ma' dal-punt, jiġifieri barra minn Malta ma jagħtux każ biex ta' Verdi jew Puccini jew.
L-ewwel nies biex ngħidlek il-kultura hija differenti. Allura
jekk tkun edukata f'dik li tidħol opra.
Jiġifieri jekk se ssir opra ta' Haydn in-nies se jmorru xorta, hawnhekk trid mhux tagħmel marketing.
Taqla fwiedek.
Imma ċertu affarijiet jiqgħu ma jsirux.
Ekku.
U jridu jibdew isiru. Inkella ma
maħniex
l-affarijiet ma jinbidlux.
Ħadda barra.
Inkella l-affarijiet ma jinbidlux. L-udjenza Maltija qatt trid tiġi koltivata. Il-widnejn tal-udjenza Maltija qatt iridu nderruhom japprezzaw repertorju li mhumiex imdorrijin jisimgħu. Forsi huwa inqas dil-ħaġa tidher inqas fejn jidħlu pjana u konċert użu dal-affarijiet udjenza ikbar li ssegwi dal-affarijiet imma mbagħad fejn jidħol kant, pereżempju recital Malta jekk inti tagħmel recital propju kif għandu jsir ta' song biss, kif ngħidu ta' songs biss. Minajr ma iżżid dik ftit arjas fl-aħħar arjas ta' opri anki jekk ġifieri jkunu Mozart eċetera, jekk ma tagħmilx hekk l-udjenza hija limitata. Kemm tista' tiġbed nies?
Jiġifieri donnok biex tiġbed.
300 truħ.
Biex tiġbed in-nies trid tagħmel taħlita sewwa.
Għadna ma wasalniex f'dak l-istat li inti.
Ikunu selettivi.
Iva, li inti se tagħmel recital, se in-nies marbutin wisq mal-opra Malta. Fejn tidħol mużika klassika kantata.
Mhix opra.
Għadna qed iva. Għadna imbagħtu mit-turnout tal-udjenza inħoss jiena. Compared ma' pajjiżi oħra, jiena nikkompara mal-Awstrija u mal-Ġermanja. Għax f'dak il-pajjiż li
jidru li hemm ċertu livell ta' apprezzament. U għalhekk allura Malta nistgħu ngħidu li minn żmien il-Kavalliri Law qed nitkellmu kważi fuq xi 400 sena tradizzjoni kbira, min jaf kemm il-darba indaqqu l-istess b'ċejjeġ, speċjalment mindu qabdet l-opra mbagħad dal-200 sena li għaddew, min jaf kemm indaqqew l-istess b'ċejjeġ u oħrajn qatt ma ndaqqew pereżempju allura.
Fejn tidħol mużika instrumentali orkestrali inħoss li le qegħdin jiġu eżegwiti
diversifikat.
Iva li qed jiġi diversifikat ir-repertorju li jiġi preżentat lin-nies u anki forsi mħabba li l-mużiċisti jkunu Maltin bħall-Orkestra Nazzjonali tagħna fejn qed tidħol anki fl-udjenza ċertu forsi pride nazzjonali tagħna u qed ikunu segwiti. Però fejn jidħol kant ta' biċċiet li mhumiex daqshekk magħrufin l-apprezzament jibqa' ftit lura. Aw ħafna u anki għaw parti kbira ta' residenti Maltin li huma barranin pero joqodu Malti, Malta li segwu ħafna. Fejt lu Maltin inħoss li għat rridu nikultivaw id-nejna
għal-għal. Tista' tibda miċċokun din immaġina li per esempio fl-iskejjer ġa fejna fina l-mużika klassika miex mimsusa da stant u laqas l-opra wara kollox u ma nafx kif faċli ddeħħalha hemmhekk.
Jiena naħseb minn dak il-livell
tkun extracurricular
irridu nibdew. Li mhux tingħata importanza biss lill-opra tradizzjonali kif nafuha hawn, iżda tingħata wkoll informazzjoni u attenzjoni u kultivazzjoni biex ngħidlek ta' xem verament fil-dinja tal-klassiku xie jeżisti
u xinu li jattirak għalija
xie jeżisti
t-edukazzjoni għalija
ampja, izjiet miftuħa jina naħseb minn hemm tittibda
Lidja, jena ċert li parti kbira mill-Maltin li meta jikbru f'adulti u anke żgħażagħ indipendenti ifittxu jisimgħu b'ċejjeċ klassiċi tal-opra, eccetera, ikunu semgħuhom l-ewwel darba jekk ukoll ma deqgħuhomx, ma xi banda fil-kunċerti tal-festa ħaġa jew oħra. U għandek ħafna minn dawn il-kunċerti meta toqgħod tara l-programmi kollha kważi ferħanin u mkabbrin li hemm Puccini u Verdi u xi ħadd minn dawn niżel. Veru jew le li l-ewwel imħabba lejn il-widna tkun bdiet hemm probabbli.
Naturalment hawn sezzjoni kbira tal-poplu li jisegwu, jħobbu, jirsistu għal-festi, għal-banda li jitellaw programmi fil-festi u dawn il-clubs qed jagħtu kontribut kemm biex ngħidlek.
It-tagħlim tal-istrument.
It-tagħlim tal-istrument u kemm ukoll biex jikkontribwixxu biex ikun hawn l-imħabba lejn il-mużika.
Il-mużika
klassika. L-unika ħaġa li nixtieq nara iżjed forsi hija li r-repertorju li kemm jindaq minn dawn il-banet u li jiġi popularized minn dawn il-clubs, minn dawn il-banet tal-festi, il-repertorju jinfetaħ iżjed biex jinkludi wkoll kompożituri li mhumiex dawk li soltu nisimgħu bħal Verdi, Puccini. U dawn it-tip ta'
kompożituri. Ta' riskjużaj, ħanajdu.
Li, anzi, ikunu huma jieħdu l-inizjattiva fejn huma la huma għandhom f'idejhom il-poter li influenzaw dawn iż-żgħażagħ li tant ikunu miġbudin lejn il-banda u lejn il-klabb u lejn il-festa. In-nies li ikunu f'pożizzjoni li influenzaw dawn iż-żgħażagħ jagħmlu effort extra li influwenzawhom ukoll billi jintroduċuhom għal xogħlijiet oħra, għal kompożituri oħra li fid-dinja tal-klassiku huma magħrufin ħafna u huma segwiti ħafna, però Malta mhux daqshekk. Għaliex għax Malta dejjem ninfasizzaw dejjem fuq l-istess kompożituri, dejjem għaddejjem bl-istess biċċiet, bl-istess kompożituri, dejjem nisimgħu l-istess. Jekk il-poplu tagħek l-udjenza tagħna trid tikber, allura huma dawn in-nies li qegħdin f'pożizzjoni li jaffettwaw lil-widna
tal-udjenza.
Li jfittxu jitħabtu għax dinha mhux ħaġa faċli għax aħna nafu li l-banda hemm ċertu strumenti li jkunu neqsin u ċertu jafsu ħafna fuq ir-ram u affaritek, imma li jfittxu li jintroduċu dawn iż-żgħażagħ għal kompożituri oħra. Mhux dejjem Verdi, Puccini. U
dan tal-widna
le
imma kun hemm xi waħda li tiżżerżaq bil-mod il-mod.
Li jrawmuhom anki hemm ħafna il-kamp tal-mużika klassiku huwa tant vast. Nixtieq li Malta fl-aħħar nibda nara. Iż-żgħażagħ mhux iż-żgħażagħ biss li qed jistudjaw b'mod klassiku strument, imma żgħażagħ li
ħobbu jisimgħu.
Li ħobbu jisimgħu, żgħażagħ li jmorru l-klabb. Li jekk isemmilhom kompożitur, Schubert, Haydn, Mozart, iva u jafu jikkwotaw lek ukoll ix-xogħlijiet li dawn il-kompożituri huma magħrufin għalihom. Il-kompożituri Franċiżi, neqsin fej titħol widna in ġenerali.
Italjani u
mal-Italjani. Nafsu isfu Italjani, neqsin mill-apprezzament. Anki nerġa' ngħid fil-French repertoire. Għaliex, jista' jkun li qed tajt inti għax dik is-sezzjoni tal-poplu. fejn jistaw iż-żgħażagħ jitrawmu jisimgħu u japprezzaw għax inti iktar ma tisma'. L-ewwel darba tisma'ħa u tgħid di qatt ma smajta, it-tieni darba tgħid di smajta. Mhux ħażin.
It-tieni
darba tgħid kemm emotivi żbieħ, l-ewwel darba ma tkunx smajta. Jiġifieri jekk dawn iż-żgħażagħ jitrawmu mill-banet kif qed tgħid inti min-nies tal-festi. Biex japprezzaw din il-mużika, tikber iżjed il-kultura tagħna bħala poplu. U dik li rridu, aħna rridu nikbru.
Dik ix-xewqa u l-awgurju minnaħa ta' Lidja Caruana li joġobha illum tkun magħna biex tispjegalna ftit bl-iskuża tal-fenomenu ta' Pavarotti bħajna ġejjin għal analiżi ieħor fuq Malta u minn hawnhekk bħalma minna matul il-programm kollu nisimgħu leħen ta' Pavarotti minn ħin għal ieħor nerġgħu nsellmulu bl-aħħar biċċa tiegħu. Grazzi lili.
Grazzi lili.
U hemm wasalna fit-tmiem din l-edizzjoni li kienet ftit varjata aktar mis-soltu minħabba li anki smajna l-leħen ta' Pavarotti f'diversi partijiet rqaq, żgħar, sekondi, imma daw kienu tipi popolarissimi li leħnu se jibqa' jidwi magħna għal għexieren ta' snin li ġejjin probabbli ħafna iktar. Nirringrazzja mġdijt li Lidja Caruana għal-ħin li tatna u anki għal-ġenwinità ta' tweġibiet tagħha u sakemm niġitaw f'suġġett totalment differenti ġimgħa d-dieħla minn naħa tiegħi ċar xwieħeb insemmikom.